canto. Esperanto. Tre granda ja estas la mondo, diversa la lingvo en ĝi, sed ankaŭ tre granda.
Estas la unua de la posta mezo London, la dudekvina de Augusto 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Jam, Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Azio, Afrik, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio. Ne estas lontanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la maestron pro lia labor. Al monso movi sonorilo, pri jubile de nia cor. Esperanto, Esperanto, cent jaroin existas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam.
Buon tagon de nia collaboranto.
Jennifer.
Saluto Nicolo.
Chi vi presento salvi che il caniero della programma, cae de mi Laszlo Farkas, mi produttis la programma, cae funcigas la panelon. Chi ora tenis vien attenton hodia ugin?
C'è interessa e ferro. Do esis rapporto della Junulara Congresso, cae ancau la fermo, c'è la Universale Congresso, la fermo della Internazia Congresso Universitato, cae ancau interessa articolo el femina, pri Shekino, facte.
Shekino?
Yes.
Cae vi, Carlo?
Yes, mi elektis uno artikolon pri rigardo. La plej bona medikamento, ke mi legos en du partojn, de vera pain.
Oh, plej bona medikamento.
Yes.
Ah, yes.
Mi pensas, la plej bona medikamento povas helpi min.
Speciale ĉar ĝi estas nia plej bona instruistino.
Yes, ĝuste, ĝuste. Mi elektis nur unu. El evento de Budapesto estas racconto de Simon Milojevic, li estas honora membro de UEA. Hodiaŭ mi havas interviuos Marcel pri la Universala Kongreso en Rotterdamo. Kai ludos belan kantojn de Majoma Diankebo kaj Jomo nokton sen dormo kaj la birdvendisto des opereto de Zeller Veselin Damianov kantos kaj Invito por voyaggio estas Jacques Ivat cantos la chevaletto kai canto de sveda cantoi 2003 la ro, la amata vi shainas ja ros Eva kai Ulrika cantos
bona mixaggio
yes yes do ni auscultas a canton de Maya Diankembo kaj Jomo nocton sen dormo.
Yeah.
Nocton sen dormo de Marioma di Ankebo kai Jomo cantis. Non interiuos Svetislav interiuos Marcel pri la Universala Congresso 2008 en Rotterdamo.
Compreno vi Europa kai speciale en la Universala Congresso. Ĉu vi povas diri ion pri tiuj eventoj kiu vi spertis?
Yes, sed mi unue ŝatas mencii ke estis la Melburna Esperanto-klubo kiu sendis min kaj mian edzinon Alida speciale al tiu kongreso por porti al la klubo pri la kongreso kaj por ankaŭ por rekompensi min kaj Alida por pro la longdaŭra laboro kiun ni faris por Esperanto.
Vi vere meritas tion. Se neniu meritas, vi meritas. Laŭ via ĝis nunaj laboroj do vi plene gajnis ĝin, profitis ĝin.
Dankon.
Do, pri la kongreso.
La kongreso sukcesis en plej multaj aspektoj. Estis pli ol mil okcent personoj kiuj membriĝis al la kongreso, kaj do ĝi estis sufiĉe granda, sed oni povis antaŭvidi tion. Sed aliflanke estis mi pensas pli da mankoj ol en antaŭaj kongresoj, pro tio ke oni havis en Rotterdamo ne sufiĉe da homoj kiuj vero profesie povas organizi kongreson, kaj krome en Rotterdamo ne ekzistas sufiĉe grandaj konstruaĵoj por kongreso. Do tio estis malavantaĝa parto de la kongreso.
Ĉu oni ne antaŭvidis tion?
Mi ne scias, ĉar mi ne scias, sed mi scias ke ne ĉiuj homoj kiuj laboris por la kongreso estas sufiĉe kapablaj por fari tion. Tion mi rimarkis.
Mi pensis ke centra oficejo havas siajn membrojn kiuj povas organizi tion en tiu celo.
Mi dubas pri tio.
Ĉu?
Mi dubas ĉu ili povas trovi sufiĉe da kapablaj personoj por organizi tion, sed certe estis pluraj speciale mi devas mencii sinjorinon Bakker, kiuj bonege organizis sian parton de la kongreso, kaj krome mi devas laŭdi la plurajn personojn kiuj kiuj organizis aŭ kiuj ĉeestis kaj planis la diversajn ekskursojn. La plej multaj el ili faris bonegan laboron.
Kio estas la ĉefa temo de la kongreso?
La ĉefa temo de la kongreso estas la rajto de malpli mult lingvoj ekzisti kaj kreski kaj ne morti. Sed pri tio oni havis kuvenojn, sed mi estis tre okupita pri pluraj aliaj kuvenoj kaj ankaŭ pri la vendado de mia libro. Ĉar mi ankaŭ tion faris kun la helpo de Alida. Mi havis standon aŭ budon en la centra ĉambrego en kiu mi aŭ ŝi sidis por vendi miajn librojn.
Ĉu?
Dum certa tempo, ne dum la tempo kiam mi volis ĉeesti kuvenon, kompreneble.
Do ĉu kia maniere ĉu ĝi estis akceptota sufiĉe bone?
Kiu?
Via libro, ekce.
Oh, jes, mi vendis ĉiujn kiujn mi transportis. Mi ne povis transporti pli, ĉar tiu sono li ne povas avri tro da bagaĝo, sed mi transportis sufiĉe da ili. Ili estas pezaj, sed mi povis vendi ilin por la duona prezo, kiun devas ŝarĝi UEA la libroservo de UEA normale, ĉar la sendo kostoj de Aŭstralio al Rotterdamo estas altega.
Ai, vere, estas altega, ja, ja. Do, kiu estas ĉef parolantoj de la kongreso?
Oh, estis pluraj, multaj.
Yeah.
Yes. Kai ili tio estis interesaj, unu pli aŭ malpli ol alia, tio dependas ankaŭ de la aŭskultanto. Sed estis granda varieco de aktivecoj kaj de paroladoj, de kunvenoj kaj tiel plu. Mi ĉeestis plurajn, kompreneble. Exemple, estis granda kuveno de membroj intervisiĝantaj pri SAT, kaj do tie mi parolis dum kelka tempo por laŭdi kaj reklami por SAT. Mi ankaŭ ĉeestis aliajn kunvenojn.
No, la temoj kiu oni parolis kiel ĉefparolanto, kio estas la temoj, ĉu vi povas mencii iun?
La temo estas la rajto de la malgrandaj lingvoj.
Jes, de individuaj parolantoj.
Tion mi ne scias, tiujn kunvenojn mi persone ne ĉeestis. Dum la sama tempo estis aliaj kunvenoj, kaj mi ankaŭ devis helpi alida kiu havis por kiu oni organizis paroladon pri sia arto, kaj ŝi faris CD-on kun bildoj de siaj pentraĵoj kaj skulptaĵoj, kaj estis sufiĉe multe da homoj kiuj ĉeestis kaj volis aŭdi kaj vidi ilin, sed pro la malbona organizado de la kongreso oni eĉ ne povis provizi ekranon kun drato al la komputilo.
Ĉu
do oni si ne povis montri tiujn bildojn, kaj la homoj atendis kaj volis vidi ilin, do si devis nur paroli pri ili, kaj bonŝance mi alportis la bildojn en formo de malgrandaj fotoj, do oni povis ĉirkaŭigi tiujn fotojn, sed ili estis malgrandaj kaj vere tio estis fiasko pro la malbona organizado de la kongreso.
Ĉu estas io alia kio vi povas mencii?
Alia malavantaĝo estis ke unue ke la ŝajne tiu konstruaĵo kiu oni havis la kongreson estis aŭ afis la plej grandajn salonojn en Rotterdamo. Mi trovas tion stranga, ĉar oni povis la precipa ĉambrego por la precipaj kunvenoj povis havi nur 700 metrojn. Do la resto, kiu estis pli ol tio, devis iri al alia ĉambrego kaj rigardi kio okazis en la rigardi sur ekranojn kio okazis en la ĉefa ĉambro. Do tio estis malavantaĝo, sed estas pro tio ke ŝajne Rotterdamo ne havas pli da bonaj ĉambregoj, kaj krome la arĥitekto faris malbone. Aŭ la podio devus esti pli alte, aŭ la aula audantaro devus devus sidi en clinanta en clinanta seggiaro por vidi poiché ne nur la antauai che santo povu vidi la pudion sed anco la aliai sed la aliai ne povis pro la malbona architecturo.
Se tio ne estas la unua foie che oni havis congresson en Rotterdam, ciò?
Ne, se bine cestis aliaen. Mi nefas diri, mi neniam cestis uia congresson, mi cestis plurain internaciaen sat congresson.
Je, yeah, je, yeah, je. Yeah.
Cae tiui estas sur pli malgranda scala, do pli facile... pli facile organizeblai, set ili ciam bona organizatis.
Do, mi pensis pro la caso che oni jam havis congresson en Rotterdam antaue, cae ne povis antauvidi la malfacilagioi?
Yes, mi ne comprenas. Yeah, yeah. En unu excurso, exemple, pro la netaugetso de la conducisto, de la quidanto, cion oni stulte nomas Cicerono, la unu virino havis accidenton cae devis iri alla malsanuleio, cion li fine organisis pro la pusho de la aliai cessantoi. Tu esses alia exemplo, cae exemple mia caso, ni ricevis el Rotterdamo, ni ricevis en Melbourne la confirmon de la excusoi, sed oni ne metis, oni ne havis niai nomoin en sur siai listoi, dum ili confirmis tion alli interrete, antaue. Do la organizado ne estis tre perfecta.
Do, vi ne estes tutte contenta pri la congresso mem?
Ne pri la organizo. Sed mi devas diri che aliae en partoi della congresso oni bornega organizis. Mm-hmm. Exemple, la cultura on vesperon oni bonega arancis, ca mi giuis din tre multe speciale la hispanan parton, cae la aliaen grandaen convenoen de la comenzo cae la fino de la congresso, la malfermo cae la fermo, tiui estis ancao bonege organizitai. Oni ne povas plendi pri tio, excepte che la salono estis tro malgranda, do nur la duono de la cestanto povis cesti.
Ok, dankon pri ĉi tio, kaj ke oni...
Yes, ankaŭ mi dankon por Svetislav kaj Marcel. Nun Veselin Damjanov kantos la bird vendisto operetto de Zeller.
Kai flustris kun sofii. Nightingale, Nightingale, trilovi, mille de dolce porni. Nightingale, Nightingale, trila, me morigo, orni cun flor. Trilovi, mille dolce non porni. Mio zio bravul, vivis longe la la riveret si dispensis et miet quia mala peris vi mia charma idili tu ec tremis lia barb cae flustris Nightingale, Nightingale, trilovi, mille de dolce porni. Nightingale, Nightingale, prila me morigo alni cum trilovi, mille de dolce non porni.
Ah, la bella voce de Veselin Damjanov, belinde li ne plu estas kun ni. Kaj li cantis el la birdvendisto, kiu estas opereto de Zella. Nun mi legas el eventoi de pasinta sabato. Inter la 26 kaj la de julio kaj la 2 de aŭgusto okazis la internacia junulara kongreso en Hungario kaj de nove kun sukceso skribas Laszlo Silvagi. Post 1966 en urbo Pécs, 1983 en Debrecen, 1999 in Vesperen, la nuna internazia junularo congresso de Teo ocasis en la apud landlima urbo Sombathei, cae alla congresso aligis circao 480 personoi. Tamen, multae africanoi cae asianoi havis problemoin pri acquiro de la Schengena viso. Do fine alvenis 365 personoi el 36 landoi. Dum la congresso occasis plenstopitae cunsidoi de la Comitato de Teo, cio montris crescantan interesigion alla comuna laboro, comunae campagnoi. Dum la congresso estis festita ancao la 70-iara nascic datraveno de Teo. Interessan nascic festan salut parolon faris Gregor Hinker, la nuna presidanto de Teo. Ciui partuprenintoi povis preni pezzon e la granda 400 persona jubilea Teo torto, cae tosti per speciala verde esperanta champagno. Fotoalbumoi pri Ioko 2008 en Sombathei, Hungario, fotoi, articoloi kai videai registrajoi de kai pri la jus pasinta Ioko haveblas en la publica wikio de Teo. tie eblas trovi ligoin al aliai collecteoi, kai vi povas simple aldoni ancau viain ligoin. Kai do tiu adreso estas www.teo.org/wikio/ioko2008. Do, bonan serĉadon.
Yes, dankon, Jenny. Non. Simo Milojevic, honoro membro de UEA, e la inauguro de la 93a Universala Congresso a Rotterdamo, la publico bonvenigis per forta cae longa applaudo la decidon de la comitato de UEA electi signoron Simo Milojevic kiel honoro membro de UEA. Simo Milojevic naskiĝis la 14 de decembro 1936 en Kunjaglavica, Trebinje, Hercegovino, Jugoslavio. Li esperantiĝis fine de 1956. En la komenco de sia movado, aktivado, li estis sekretario de la loka Esperanto-klubo, poste de Jugoslavia Esperantista Junulara Asocio kaj de Jugoslavia Esperanto Instituto. En 1963 li estis ĉefredaktoro de la Jugoslavia Esperantisto, poste de la Suda Stelo 1964-67-69. Kiel komisiisto de UEA li retadis pli ol jaro 1960-61 en Hinda Unio kaj Nepalo por instrui Esperanton post sia translokiĝo al Nederlando. Milojevic redaktis la revuon Kontakto 1970-74. En 1974 li eklaboris en la centra oficejo de UEA kiel vicdirektoro 1974-1980 kaj redaktoro de Esperanto 1974-1984. De 1983-1995 li estis generala direktoro de UEA. Li estis membro de la Akademio en Esperanto 1989-1990. En sia 60 vivbojaro li decidis formeti ĉiun movadajn funkcion kaj labori kiel libroservisto kaj bibliotekisto en UEA de 1996 ĝis la fino de 2002, kiam li pensiiĝis. Ekde la fino fino de 2007 li vivas en Trebinje, Respubliko Serba Bosnio kaj Hercegovino. Do li estis tre agrabla
persono. Certe meritis tiun honoron.
Yes. Nun Jacques Ivart cantos invito por voyaggio compact disco la Chevaletto.
Chevaletto tra la pluva monta, vesto blanca con coraggio, ci galoppis al orizzonte, ni nur segvis, ci galoppis al orizzonte, ni nur segvis. Ciam for de la suna mond, tre miseris la peisaggio. Curis ci tra autuna mond, tiu segvis. Curis ci tra autuna mond, tiu segvis cin al front. vilaĝo. Kampar pluvis ni graon, ni nur sekvis, ni nur sekvis. Kampar pluvis ni graon, ni nur sekvis ĝin al front. La ĉar sekvis en respond, belan voston en sovaĝo. Tiam ĝi kuris un volant, ĉar ni sekvis, ni nur sekvis. Tiam ĝi kuris un volant, ĉar ni sekvis ĝin al front. Tiam ĝi en ŝi pluva mond mortis malgraŭ paĉasaĵo. Blankfulma ĉiela fond, dum ni sekvis, dum ni sekvis. Blankfulma ĉiela fond, dum ni sekvis ĝin al front. Mortis ĝi en pluvtrempa mond, ĝi do vivis kun kuraĝo. Al ĝi mankis printempa mond, kiu foris, kiu foris. Al ĝi mankis printempa mond, kiu foris eĉ en front.
Jacques Ivars cantis la ĉeveleto el invito por vojaĝo. Tre gaje, tamen la temo ne tiom. Nun mi legas el la jubileanto el la kongreso. IKU fermiĝis, tio estas Internacia Kongreso de Universitata, fermiĝis per nia Bardo Ragnarsson. La programo de la Universala Kongreso antaŭvidas inaŭguron de IKU, sed ne fermon. Do Wim Jansen, rektoro de la Kongresa Universitato, permesis al si privatan ekskurson ekster la oficialan programon, kiu ni transskribas ĉi tie kiel brila resumo de la universitata laboro ĉe nia 93. Universala Kongreso. En conduce mi emfazis la educan valoron de IKU, kaj mi revenas al tio tre resume. En sia unua prelego, Hans Michael Meitzen relatis nian homan estadon al la cosma medio nin cercaŭanta, kaj al kies influo ni estas de eterne kondamnitaj. Bengt Arne Wingström kaj Jukka Pietilänen alportis esplorresultoin, factoin, kai pensoin al ciui el ni, kiwi laboras por Esperanto en mondo en kiu, ne ciam sinergie, culturae valoroi kai commerza utilo mixigas, kai sin reciproce influas. John Wells donatis al ni brilan son spektaklon, illustrante inter alie kiel feliĉaj ni devus esti pri la modesta sed universala son inventaro, kiun Zamenhof elektis por sia lingvo. Jeffrey Greatrex, laŭ la sulkoj de la plej bona brita historiscienca tradicio, impone kaj atentokapte kondukis nin en kelkajn sekretajn de la malfru-Romia Imperio kaj leveris pri tio tekston en bela Esperanto. Maritz Gutierrez González montris kai clarigis al ni la cortusian successon de alfabetiga sistemo de vena de Cubo, sed applicebla tut monde. Mauro Latore sisteme kai penetre starigis al ni demandoin pri nia rollo en interlingua educado helpe alla conservado de la tut monda lingua kai cultura mosaico. Probaldas Gupta tuŝis la sociolingvistikan temon diglosio el nova kogna perspektivo kaj sukcesis komprenigi, ke diglosio ne estas nepre stabila, sed povas konduki al diversaj formoj de unulingva reduktiĝo. En la conclude sesio, Baldo Ragnarsson suverene parolis pri sia poemverkado en Esperanto, kai en la islanda textante fadenoin inter sia plei flua seriosa sonetto kai lastatempa versajo. Cun grande bedauro ni devis constati che nia irana collego Kehan Sahadorpour ne successis realigi sian voyagion al Rotterdamo, sed bonchance la texto de lia antauvidita prelego ricigas cae ciaren caieron de Internazia Congresso Universitato. Citante fragmente e la poemo la celo sen difino de Baldo Ragnarsson, che la demando ne estas kiel voion fari, nec estas la demando kiel starigi domon. Kio validas por nia caso, prefere estas du fortai piedoi, coro curagia, cae drasta sen fina emo por la horizontoi. Cae per tio, mi ne povas ne constati che niai prelegintoi accompanis nin al tivi horizontoi. Ni auscultintoi esploru ilin inspiritai de nia islanda poeto, ciu ein estas la celo, ciu el ni definis por si mem, lau Baldur la plei bella cae liberiga traito de la strebado al tivi horizontoi. Ciu mi estes raumistoi au finvenchistoi, ciu adeptoi de Montevideo, de Tiresche, au de Prago, nome de vi ciui cae cun danco al niai prelegintoi cae alla auscultintoi mi fermas la ciaran session della Internazia Congressa Universitato.
Yes. Bambolo, Carlo.
Ridado la plei bona medicamento. La quara de maio estes la monda tago de yoga ridado. Tra la mondo trovicias quindec du cluboi dedicitai alla nobla arto ridi. En 1955 hinda doctoro Madan Kataria leginte anatomio de malsano fare de Norman Sausens, usonano quio venkis graven malsanon pere de constanta legado, ascoltado cae rigardo de comediagioi, ne prelegu anatomi of an illness. Starigis ridado cluboin en parcoi en Hindio, iam observinte, che positivae homoi resanicias multe pli rapide o negativae. Scherzo estis la unua fonto, sed baldau sin montris la problemoi de rasismo, cae sexismo, cae cia occase la scherzo fonto ne estis sen funda. Crom tio, humoro estas tre subjektiva, kaj kio amuzas unu personon, eble ne amuzas alian. Do la bona doktoro elpensis serion de ekzercoj por estigi ridon. Falsu, cis ni valsu. Nia cerbo ne distingas inter la naturaj kialoj de rido disde la arte faritaj. Fakte la cerbo credas kion ajn vi instruas al ci, do sorgu bone. Exerco includis yogan spiradon, fresha aero, en malfresha for kio massaggias la internain organoin. Compreneble, nia spirado ege efficas nian sanon kai bonstaton. Estas 2500 tia exerzoi praktiki itai de la quindec du ridoi cluboi corpo raciai sanigai amusigai circau la mondo. Infanoi ridas 300 cis 400 foion tutage. plenkreskule nur dec quin foion, sed calcai homon ec ne unu foion. Ni bone conscias che calcai homon ne havas multe pri cio ec riditi, mai pli por ridadi. Tamen ridi eble helpos iomete, se vere rigardi cion cae ciun, probable tute ne. Infanoi, do, sin plenigas per indor finoi la. Fake it till vi make it. Felicigai hormonoi, la tuga tutan tagon. Jen calca cialoi per ridi multe cae o e a indor finoi estas liberigitai. Do, doloroi supremantoi te celoi ancao estas liberigitai. So, sango circulado estas vigligita. Do, anto corpo estas liberigitai. E la corpo cae la cervo estas oxigenigitai. So, amino acido por la digesto cae elimino estas quante pli grandigitai. Go, cortisolo niveloi estas malgrandigitai. Cae estas quin dec pli da cialoi. Diris Kim invitante nin trelegi la tutan liston.
Yes, Carlo daurigos post la reclamo.
Do you have a business or event you'd like to advertise on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in over 65 different languages on air to the Greater Melbourne and to the rest of the world via the internet. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ on 9415 1928 to get a free copy of our language guide and sponsorship kit to see how we can effectively promote your business. That's 9415 1928. Or visit our website at www.3zzz.com.au and click on Contact Us. Expose your business to thousands of ethnic Melburnians and the rest of the world through 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
3ZZZ sponsor.
Nun le due parto pri redado. Si revelaciis che en 2000 si suferis mem immunigan malsanon, cio inclusivis la fenomenon Reinaud, la curacisto prognosis che si vivos nur tri plian jaron. Oh, ne, pensis Kim, cae jen comencicis sia intereso pri la sanigai potenzoi de positiva pensado, cae de ridado. Ni comencis nian rido, session per la mantro, ho, 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 samtempe applaudante per la manoi. Kim mem ne povas manplate applaudi pro la ruinigo, fare della Reinauda. Tamen per positiva meditado che la amata ridado, si successis preventi la amputon de siai fingroi, operacion urcitan de la chirurgoi. Post comenzai acupuncturai fingro frapetoi laula tuta corpo. Ni progressis al serio de simple fisicai movadoi, samtempe ridante kiel cucubarburoi. Fiscaptistoi, socistinoi, cae tiel plu. Ni cant ridadis felice nascitstagon al anno cio tion tagoi festis sien datrevenon, che finis per absolute gallega hoci poci. Sen un vorto, sed cum squega ridado. La cutime seriosai cae decae gesignoroi dansis, ridetis. Unue nervose subridis, che fine ventro ridegis. Vere estis oxigeniga, stimuliga, positiva, cae felicia, feliciga sperto. Dec minutoi de ventro ridego, ciutage egalas duon horon da remado sur la rivero, ca la stomaco, muscoloi, de cim tion pruvas.
Yes. Yes, mi credas tion, mi credas.
Yes, mi credas ancora.
Mi observi tion, cae multe ridegi. Do mi non legas la femina, tiu estes revuo en Esperanto, de ĝi estas la kvara de ĉi tiu jaro, kaj ĝi estas de la monato junio en 2000, numero 14. Kaj ĝi estas mallonga artikolo de la redakcio. La rosa revolucio de la Shekino. Oni supposas ke virinoj en islamaj landoj estas ĉiuj pli malpli sklavinoj de la despotaj edzoj. Do, des pli surprizas kaj ĝojigas la renkonton kun Mozabint Nasser el Misned, Shekino kaj edzino de Hamad ben Khalifa Al Thani, emiro de Kataro. Alta, fascina, cun brile nigra hararo, cal same lume nigrai oculoi, eleganta, scivessa sin ce fama itala stilisto, la Shekino povas aspecti kiel sciablone, uno ella dolotitai ornamagioi de arabo cortego, sed nenio pli fora ella realo. Mosa, ciu fieras esti fresha avino, malatentas la scandalon causitan en la araba golfo de scia libera conduto, char sci tre ofte presentigas cae parolas en publico, cae ne nur arabe, sed eventuale ancau en perfecta angla. Cetere, lingvocono necessas, char sci multe voyagas, cun ausen la edzo, por la negozoi della emireo. La Shekino delicate laboras por shangi la subulan situazion della verinoi en sia lando. Sia metodo celas unuavice culturan evoluon cae emancipigion. Exemple, danke al sia agado en la emireo, la verinoi jam de ochiaroi raitas vocdoni. Ili ancao raitas stiri solai automobilon, male ol ocasis en la proxima Saud-Arabio. Ciare, Mosa creis la Araban Fondajon por Democratio, kies celo estas la iom post ioma transformado de la landai institucioi. Inter sciai bataloi estas la ridimensiigo de poligamio, ancora permessata della islama legio, con la intenso gin fin fine elimini.
Do non de sveda cantoi compact disco, Iva cae Ulrika cantos, Iva Testol cantas, Ulrika Henkelmann pian ludas, amata, vishainas, ja, Rose. Motiva cae urica cantis, amata vishainas raros. Ni prescau atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi al la programo, transdoni informoi au simple contacti nin, bonvolu usi la sequan retadreson. Stepskang, helico, hotmail.com. Auscultu nin iamai dum la semaino, iru alla adreso. www.3zozo.com.au per posto radio 3zozozo esperanto program P.O. Box, Letekesto, 1106, Collingwood, Victoria, 3066. Gis la reaudo de mi, Laszlo Farkas.
Gis la venonda semaino de mi, Jennifer Bishop.
Gis reaudo de Carla.
Nin vidas la standardo bella. Amichezzo pazzo che Oluciulam ni venas plenai che fratamo cae fidel su via verda stel brilonto et universo tutta nun per nia lingua esperanto catalas mei pompas che lun mi chiede samen hof labor la mirinde bella progresso nella monsenlin su mia verda steu brillanto in universo tutta nun per mia lingua esperanto a palas mi portas cae lun vien camarato mano mia mi prego forte te luci la standardo bella e amichezzo pazzo che Oluciulam ni venas plenai che fratamo cae fidel su via verda stel brilonto et universo tutta nun per nia lingua esperanto batalas mei portas cae in hoc laboras comuna lingua ligas vin ni creas la mirinde bella progresso nella monsenlin su mia verda steu brillanta en universo tutta